Jeg lurer veldig på om det er lov til å invitere folk til å sitte litt nærmere. Jeg lover at jeg har ikke dusjet i dag, men jeg lukter ikke vondt. Og jeg tror ikke jeg kommer til å spytte på dere heller. Sånn. Så jeg tror det skal være relativt safe å samle seg litt lenger fremme. Ja. Jeg heter Sondre Høysæter. Jeg jobber for Nordmisjonen. Delvis som ungdomskonsulent for AKTA. Det vil si at jeg jobber litt med frivillige ledere og med ungdommer og leir og forskjellig sånt. Og delvis så jobber jeg med Kambodsja. Jeg er noe på fint som heter landkoordinator for humanitært arbeid i Kambodsja. Voldsomme greier. Men... Jeg er gift med en bergenser, og det går veldig bra. Vi bor på Tasta i Stavanger, og vi har to gutter. Den ene er 3 år, snart 4, og den andre er 9 måneder. Og de har nettopp begynt å sove på rom sammen. Så nå... Så vi håpte jo at det skulle liksom avlaste oss litt, fordi at 3-åringen har lovt at jeg kan stå opp, jeg og gi tutt pappa, det går helt fint. Men det er ikke bare tutten han gir når han står opp, det er liksom, å, skal du ha den leken og den hiver oppi. Så i natt så var vi liksom sånn, vi må rydde litt her sånn at vi kan legge ned igjen denne ungen og hiver ut. Så. Ja da, det er kjekt det. Ja, hva skal jeg si? Dette vil jeg jo sikkert ikke tro, altså. Men jeg er altså... Jeg er så 32 år gammel. Jeg holder meg veldig godt for alderen. Det vet jeg. Men jeg vil ikke påstå at jeg er gammel, og jeg har skjønt at i Nordmisjonen så representerer jeg ungdommen. Det mener ikke ungdommen for øvrig, bare sånn at det er sagt. Når jeg er med dit, da er jeg gammel. Men når jeg er med resten av Nordmisjonen, da... det var så kjekt å se ungdommen her i dag, sier de. Det er helt riktig. Men jeg skal fortsette litt på det som Hans begynte på. Litt fordi at Hans har sagt til meg at dette hadde vært en god idé. Men også litt fordi at jeg også tror veldig på det som Hans begynte på. Og jeg har lyst til at vi ikke bare skal... dere skal få høre litt fra Kambodsja. Det dere er med oss å finansiere. Det er med... som jobber med dette er utrolig takknemlige for å kunne ha samarbeidspartnere som dere som gir betydelig mengde penger og som er med å finansiere masse gode prosjekter og det er ikke alltid liksom, skal si litt mer om dette her etter hvert altså, det er ikke alltid at det er så ekstremt mye som skal til av og til så er det bare i lyspæra av og til så er det er bare en sånn liten ting som skal til for at et lokalsamfunn tar en ny retning. Det skal dere få høre litt om senere, men bare vite, litt sånn, kjenn det i magen på at det som dere er med og gir kollekt til og støtte, det kan dere være stolte av. Dere er med og bygger opp igjen et land som ligger i Asia, som heter Kambodsja.
Ja.
Jeg har snakket med noen sånne ungdommer om Kambodsja, og så bare, om det er i Afrika, du? Er det i Afrika? Nei, det er ikke i Afrika. Altså. Men jeg har lyst til å si noe om dette her med å se det som Jesus ser, eller liksom se med Jesus sine øyne. Beklager, jeg skal prøve å gjøre sånn. Jeg er ikke vant med dette her, kan jeg si det? Jeg er ikke vant ved talerstol. Men det går, jeg skal prøve. Når jeg var 10 år gammel, så... var jeg også lekte på mor og fars soverom. Og på mor og fars soverom, der hadde mor et smykkeskrin. Og oppi dette smykkeskrinet, så var det jo, tro det eller ei, det var smykker. Og soverommet, det var ikke lov å leke på. Og smykkeskrinet var ikke lov å leke med. Sånn var reglene hos oss. Og dette var jo selvsagt spennende, sant? For det var ikke lov. Og så var den, husker jeg en dag at jeg fant mor sin giftering oppi der. For hun hovner opp i hånden litt sånn, og måtte ta den av seg av og til. Og så finner jeg mor sin giftering, og det er jo spennende. Så den prøver jo jeg på, sant? Prøver han på lillefingeren min, og det går helt fint, og prøver han på ringefingeren min, og så får jeg den ikke av. Og da liksom, når fingeren sitter fast, ja, fingeren satt fast, helt riktig, men når ringen satt fast på fingeren, så får jeg litt sånn panikk, og det er unnskyldningen min. Men det er liksom tre tanker som raser gjennom hovedet mitt, og det er liksom, vet ikke helt hvor de kommer fra, men jeg har panikk, sant? Og den første, og dette er litt krise, sant? Fordi at jeg har lekt med mors smykkeskrin, det er ikke lov, og nå blir jeg oppdaget, og får kjeft, sant? Og litt krise og blir avslørt på det. Det neste er at dette kommer jo også liksom mine kompiser på skolen til å se, og det er liksom ikke så kult å ha lekt med smykker, og skal være tøffingen og alt det der. Og så den tredje tanken da, som kanskje er litt den flaueste, og det jeg må jo bare, ja, jeg tenkte dette, det er å fille nok. Nå er det gjort. Jeg må gifte meg med mor. Så, hvis ringen bare kom på, og du ikke fikk han av, nei, da var det gjort. Så viste det seg jo etter hvert at det ikke er helt sånn det funker, sant? Men bare litt sånn, det står noe i Bibelen om at vi ser stykkevis og delt. Og det er kanskje det jeg erfarer også, sant? På at som 10-åring så vet jeg, noe om misjon, eller jeg vet noe om giftermål, jeg vet noe om ringer, og så har jeg egentlig ikke fått tak i så mye. Sånn, alt kommer til alt. Når jeg leser sånne statistikker for sånne ting, og så bare ha litt. Veldig fint at dere også drikker nå. Nå ga jeg dere lov til, liksom. Nå er det kaffefølelse. Jeg kommer sikkert til å slå ned den. Lese statistikker og sånn. Dette er da tall fra USA. Så det er ikke sikkert at det er sånn som dette i Norge, men disse tallene signaliserer. Et barn som vokser opp i USA har 6 sekunder øyekontakt med sin far daglig. 6 sekunder. Og et barn som vokser opp og er ungdom i USA i dag utsattes for 3000 reklamemeldinger per dag. Og så tenker jeg da at det kan godt hende at den øyekontakten med far er veldig intens, og at det barnet som vokser opp får akkurat det det trenger i løpet av de 6 sekundene daglig. Men der er noen som slåss litt om oppmerksomheten til dette barnet i løpet av dagen. Der er et eller annet med de forholdstallene her som signaliserer om for meg at det er vanskelig for ungene å vite hvem de skal være når de vokser opp. Det er vanskelig å få tak i liksom hele bildet, fordi at der er liksom et sånt jag etter oppmerksomheten. Det er et jag etter, altså de 3000 reklamemeldingene er heller ikke samkjørte, sant? Så de også har liksom hver sin agenda og prøver å si noe. Og det er ikke sikkert det er like galt i Norge, men jeg tror ikke vi er så veldig langt unna. Og grunnen min for å bare vise dette her er rett og slett bare å stille spørsmål litt sånn i forhold til både i forhold til misjon, men også bare sånn i forhold til vårt eget liv og fokuset vårt på stoppe meg i det hele tatt opp i løpet av en dag og ser på ungene våre. Eller de menneskene vi er rundt. Og når vi ser på ungene våre, eller kollegaene våre, eller medstudenter, Hva er det vi ser da? Hva er det vi ser? Når det kan gå til henne at dere jobbet med denne teksten for noen ganger siden. Men det står i Matteus 9 om og teksten er ofte brukt i misjonssammenheng. Det står i Matteus 9, og vi kan jo lese dette her, men vers 35 så fortelles det at Jesus vandrer omkring i alle byene og landsbyene, og han underviste i synagogene deres, forkynte evangelium rike og helbreder all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpesløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Jeg har veldig ofte hørt denne teksten i en sånn sammenheng av at, om at vi skal be, og så skal vi sende noen til misjonen. Vi skal sende dem ut og langt vekk. Men jeg lurer på om det er noen andre poenger her også. Det første er at Jesus ser. Han står at han ser folkemengden, men han ser ikke bare folkemengden. Han ser at de var forkomne, at de var hjelpesløse. Som sauer uten hurde, står det. Hvis vi skal plukke opp noe her, da, så vil jeg påstå at det første det er å se det som Jesus ser. Du også ser sikkert folkemengden, sant? Du lever jo midt i han. Du lever i et nabolag, håper jeg. Håper det som pågår at vi har naboer. Men vi lever i et nabolag, sant? Vi lever i en... Unnskyld dette her, men altså, Ålgård er en by, er det det? Nei, det er ikke det, sant? Så vi lever i en bygd. Vi lever i en kommune, vi lever i et land, vi lever i en mengde folk. Vi lever i en slekt. Og vi kan se på dem og bare rase videre. Eller så kan vi se på dem og så prøve å oppdage det som Jesus ser. Og så står det noe om at Jesus fikk inderlig medfølelse. Jesus følte noe. Og det har ofte vært sånn at dette er ikke lov i våre lutherske kretser. Sant? Men jeg har bare lyst til å signalisere at, vet du hva, jeg tror det er lov. Jeg tror det er lov å se det som Jesus ser, og så tror jeg det er lov å føle det som Jesus føler. Og så avsluttes dette her med bønn. At vi oppfordres til å be. Og det skal vi gjøre. Det skal vi avslutte med i dag. Og dette er egentlig en helt annen tale, men jeg bare vil også gå i bakover at, vet du hva, av og til så er det vi som er vårt eget bønnesvar. Ja. Av og til så er det vi som er vårt eget bønnesvar. Og jeg lurer også på om at liksom det der med å se det som Jesus ser, og kjenne på det der som Jesus kjenner på, klart at det får deg ned på knær i bønn, men jeg lurer på også om det har også en tendens til å sette deg i gir på å si at hvis du har, dette her orker jeg ikke å sitte og se på lenger. Dette går jeg og gjør noe med. Jeg kan være den hurden. Jeg kan være den som beskytter dem. Den som leder dem, den som tar dem med inn til der er mat, og så videre. Så med det som utgangspunkt, ja, nå skulle dette her være veldig sånn, der hoppet vi over det. Med det som utgangspunkt, så har jeg bare lyst til å fortelle noen ting om Kambodsja. Det kan godt hende at dere vet mye om Kambodsja, men Kambodsja hadde en vanskelig periode, mildt sagt, på 70-tallet, der de ble ledet av en galning som hadde et kommunistisk eksperiment som førte til at 1/4 av landet døde. De fleste av de døde av sult, og veldig mange av de døde av tortur. Og veldig mange av de som døde var det var de eldre, de voksne. For det var de som kunne protestere. Så de ble ryddet av veien. Så de er et land som ikke de har liksom ikke de eldre. Sant? 50 pluss er nesten ikke til stede i Kambodsja. De er ikke der lenger. De er vekke. De var et land med gode forutsetninger før dette regimet virkelig inntraff. Og så var dette her så brutalt og så voldsomt at de er nesten nullstilt. De må begynne på nytt igjen. Det betyr ikke, sant? Det er veldig lett å tenke at ja, jeg stemmer, og så skal vi inn, og så skal vi gjøre misjon. Så det betyr at da må vi komme inn med all vår kompetanse, og så må vi liksom, vi må gjøre de til nordmenn, og vi må vise dem hvordan alt skal gjøres. Og vi må vise dem en del ting, men det betyr at i veldig stor grad, sant, så skal de få lov til å bygge opp igjen sitt eget land. De skal få lov til å utvikle sitt eget land. Og det dere med på, og av og til så er det, dette her er bildet fra en landsby der det ikke er strøm. Og når en landsby ikke har strøm, så, altså i Kambodsja så er det mørkt klokken 6. Altså mørkt. Og det er ikke gatelys på landsbygd, sant? Der det ikke er strøm. Så det er mørkt. Og i løpet av dagen så er ungene sammen med foreldrene sine og bidrar til at der kommer mat på bordet. Og hvis det skal være aktuelt med skolegang for disse ungene, så må det skje etter det mørkt. Så i den landsbyen, det høres fryktelig banalt ut, sant? Men i den landsbyen, som det som trengtes for å etablere en skolegang, det var et solcellepanel og en lyspære. Så det er så enkelt. Og så har denne landsbyen her, i samarbeid med en utviklingsorganisasjon, så har de funnet sin egen person og sier, her er læreren vår, her er han vi skal finansiere for å være lærer, vi skal betale lønnen hans, og så sender vi han av gårde, så kan han bli trent opp til å være lærer for våre barn. Og så kommer han tilbake igjen, sant? Og så er han læreren. Så det er han som underviser dem. Men det de trengte for å komme i gang, sant? Det var noe retning, noe påvirkning, og så var det et solcellepanel med lyspære. Av og til så er det bare så lite som skal til for at du får en ny retning på ting. Her er Vanny. Han er 31 år, nesten sånn som meg. Og han hører til en litt annen plass av landet. Han jobbet på en fabrikk som produserer klær for å forsørge familien sin. Og på denne fabrikken så bruker de en del kjemikalier som gjør at han utvikler en ganske alvorlig astma-ting. Altså han fikk pustebesvær, klarte ikke å puste skikkelig, som gjorde at han måtte ha ganske dyre medisiner. Og lønnen han fikk fra fabrikken dekte ikke disse dyre medisinene, sånn at når han var ferdig med sitt 10-timers skift på fabrikken, så måtte han jobbe som bygningsarbeider for å finansiere medisinene sine, for at han kunne fortsette å jobbe på fabrikken. Så han forteller at han levde sånn. Det han hadde tid til å gjøre, det var jobbing. Og han hadde konstant vondt. Han hadde konstant pustebesvær, og medisinene ble bare dyrere og dyrere og dyrere. Og så i hans landsby så er det en kirke der som startet med et prosjekt som heter Umoja, som egentlig handler om at du hjelper folk til å stole på hverandre. Du hjelper dem med ansvarlighet, og du hjelper dem med å liksom komme sammen med de ressursene de har, og så finne ut hvordan kan vi utnytte dette. I Kambodsja, litt på bakgrunn av den historien de har også, så er det litt sånn, der er ikke noen som stoler på hverandre egentlig. For erfaringen har vist seg at det handler om å overleve. Og hvis du skulle overleve, så måtte du ta vare på deg selv. Da kunne du ikke bry deg om naboen. Du kunne ikke fortelle til naboen hvor mye mat du hadde, om du hadde penger, om du hadde en flyktvei. Du kunne ikke det. Du kunne risikere at naboen anga deg. Så tillit, helt sånn banalt, og dette tar vi for gitt i Norge, fordi at vi er vokst opp med åpne skattelister og alt dette her, men vi tar for gitt at to personer kan sette seg ned og så legge penger i samme kasse. Det går liksom an. I Kambodsja så går ikke det an. Og det som er liksom den lille forandringen for Venni er at han blir del av et prosjekt der han lærer å stole på andre mennesker. Og det fører til at han starter med, han lærer seg også blant annet å dyrke jord, og oppdra dyr, og lærer seg noe om marked, og hvordan kan han generere verdier. Så i stedet for at han bruker dagene og delvis nettene sine på å jobbe, så driver han nå med kyllingoppdrett, som han selger på markedet. Og da sier han at jeg har ikke behov for medisinene mine lenger. Og det beste av alt er at jeg kan jo forsørge familien min. Med den måten som vi lever på nå, så klarer jeg å forsørge familien min. Og sammen med denne gruppen, sant? Der vi sparer sammen, og vi holder hverandre ansvarlig, og vi fører lister, og de har sånne bøker, vet du. Det er veldig artig. Så jeg sier, vi har begynt å investere i noen, eller hjelpe da, noen som har lyst til å sy klær og komme på banen. Så vi er faktisk i en posisjon, og der vi har overskudd. Jeg har aldri opplevd det før i hele mitt liv. Vi har faktisk overskudd, sant? Så med den gruppen her, der legger vi inn alle sparepengene våre, så har vi valgt at vi skal investere det og hjelpe noen andre på beina. Som har lyst til å drive med å sy klær. En sånn skredderbedrift. Så han forteller om at livet mitt er helt forandret. Livet mitt er helt forandret fordi at jeg lærte i kirka å stole på andre mennesker. Når jeg så på dette bildet som jeg hadde tatt etterpå, så tenkte jeg at hun, jenta der, hun ser skeptisk ut. For hun har sikkert ikke sett så mange hvite. Her er vi langt inne i det som er liksom jungelen. Hun er sikkert veldig skeptisk til meg. Sånn skeptisk, sånn utlending. Så sitter jeg og ser på dette her, og så er det akkurat som det er en sånn stemme inn i hovedet mitt, sant? Men det er ikke det jeg ser, Sondre. Det er ikke det jeg ser. Når jeg ser henne, Sondre, så ser jeg mitt barn. Jeg ser kongens datter. Jeg ser en jente som jeg elsker. Som jeg har planer for, drømmer for, og det innebærer fremtid og håp. Det kan godt hende at det er to ting som jeg har lyst til å si her i dag. Det ene handler kanskje om å bare stoppe opp. Stoppe opp og så se det som Jesus ser. Eller bare spør Jesus, hva er det du ser? Hva er det du føler? Hva er det du holder på med? Hva er det du gjør blant disse folkene? Blant mine naboer, blant mine, kanskje du har flere barn, sant? Blant mine barn. Den andre tingen er at jeg tror jeg også har lyst til å si noe om et misjonsengasjement som ikke er knyttet til meg som jobber på Nordmisjonens kontor. Men jeg har lyst til å si noe om et misjonsengasjement som der dere er med og rører mennesker sitt liv. Og det trenger ikke være sånn at misjon er for de få som på en måte er utsendt. Og jeg gjør dette her selv, men ofte så presenterer jeg misjon eller misjonsprosjekt som Nordmisjonen sine misjonsprosjekt. Det er egentlig ikke sånn. Det er Gud sine misjonsprosjekt. Dere er ikke med og så først og fremst støtte Nordmisjonen sitt arbeid, eller ber for Nordmisjonen sitt arbeid. Dere tar del i Guds misjon. Og Guds misjon er ikke bare i Kambodsja. Guds misjon er her også. Vi skal gjøre en ting nå. Og dette kan godt hende at nå blir det ikke kjekt lenger. Og det er fordi at noen av dere liker ikke tegner. Det er helt greit. Men her er noen bønneemner som gjelder Kambodsja. Jeg har prøvd å vise dere noen fra Kambodsja her i dag. Jeg har til og med prøvd å si noe om følelser knyttet til Kambodsja. Og nå skal vi be sammen. Bare det at måten vi skal gjøre det på, er at vi skal ta med oss de som er litt yngre i det. Så dere får et ark nå av noen, og dere får blyanter. Og deres oppgave nå, jeg føler meg som en lærer på skolen, vet du, men deres oppgave nå er at dere skal finne et bønneemne eller to som dere skal tegne. Ja, dere skal tegne. Et eller annet som har med det bønneemne å gjøre. Og så skal vi tegne litt, og så etter hvert nå skal vi synge en sang sammen, og så kommer noen av ungene inn igjen. Og da er rett og slett greia at da skal du forklare til ungene dine hva du har tegnt. Og så kan dere få lov til å be for det. Så bruker vi litt tid sammen da, ikke så veldig lenge, men til at du forklarer og viser tegningen din. Og så ber du sammen med ungene dine. Og hvis du er her, sant? Og så, ja, men jeg har jo ingen unger her i dag, heldigvis. Det gjelder ikke meg. Så tenker jeg, ja, men det kan hende at du kjenner noen unger. Det kan hende at du har noen tantunger, eller kanskje du har noen søskenbarn, eller du har noen naboer, eller barnebarn, og så videre, og så videre. Så da beklager, men det er nesten enda vanskeligere for deg, for du må ta med deg tegningen din hjem, og så må du henge den opp et sted, sånn at de ser den neste gang de er på besøk. Og så sier du, ser du den tegningen som jeg har tegnt der? Skal jeg forklare deg hva det er? Så jeg viser deg hva dette er. Og når vi skal be nå etterpå sammen, sant, så er det noen som får lov å sitte og be med unger og litt sånne ting. Da kan du snakke med sidemannen. Kan du vise til de hva du har tegnt? Ja. Dette ble veldig rart, sant? Ja, men det er fint. Ok. Men her er altså, og du har lov å tegne ting som ikke er på lista her også, altså, hvis du har ting som du tenker, og det tenkte jeg litt på når Sondre snakket. Som er, ja, som har hatt en liten stund sammen der vi har sett på en bibeltekst, og vi har sett på noen ting i Kambodsja. Og nå er vi på punktet til at vi skal be litt. Så gjør vi det litt annerledes. Men da kan dere få tegne. Dere har knappe 3 minutter. Noe sånt, ish. 4 minutter å tegne.
skole er sele og nå. Gud, vær du syn som mitt hjørne.